Добрий день. Я, знаєте, останній раз, коли я проповідував по блаженствам, я думаю, ви пам'ятаєте, і цикл цих проповідей закінчився по блаженствам. І я довго думав, коли я буду наступний раз проповідувати, по чому проповідувати. Думав, молився, питав у Бога, що буде актуально для церкви, і що буде актуально для кожного із нас. І різні варіанти були, якщо чесно. Відбуття до откровення, да? По всій Біблії, мабуть, пройшовся. Ну так, умовно, в голові. Ну, Бог дав зупинитися на одному цікавому посланні. Я думаю, найближчий там якийсь час, по крайній мірі, коли я буду виходити сюди, то я буду говорити по цьому посланню. Це послання перше апостола Петра. Ніколи по ньому не проповідував. Сьогодні буду проповідувати перший раз. І хочу, щоб ми трошки заглибилися в це послання і в цей контекст, який тоді був, коли апостол Петро його писав. Ну, перше, щоб ми зрозуміли взагалі, от, про що йде мова, чому Петро так пише, дуже важливо знати, в яких умовах це писалося і коли це писалося. Тому я би хотів почати з цього. Взагалі це пісня написано 64-65 рік після народження Ісуса Христа. Орієнтовно. Коли дуже цікаві події в той час відбулися. Можливо, ви чули, в той час відбулася велика римська пожежа, коли згорів Рим. І багато з римських, до речі, жителів вважали, що цю пожежу спричинив сам імператор Нерон, який тоді правив. Ну, в нього була така, знаєте, жага будівництва. Ну, він був готовий спалити місто, щоб побудувати. Це одна із ймовірних версій, чому так сталося. І дуже ймовірна, до речі, версія. І римляни були повністю розорені в той час. Повністю розорені. І оце почуття обурення, воно настільки вже досягало свого апогею, з таким сильним ставало, що Нерон усвідомив необхідність направити от цей їхній гнів кудись в інше русло. Дуже просто це рішення було знайдено. Такими цапами-відбувайлами стали, як ви думаєте, хто? Християни. Да. Цими цапами-відбувайлами стали християни. І дуже жорстокі гоніння почалися в Римській імперії на християн. Дуже жорстокі гоніння. І в цей час апостол Петро пише своє послання. Своє послання до віруючих людей, да, які страждали від цих гонінь. І які посилювались. І ціллю послання цього було підбадьорити, наставити, навчити жити отаким переможним життям в цьому ворогуючому світі. Світ, який повстав проти християн, який різними способами хотів придушити християн, саме християнство. Ну, ми і так знаємо, що завжди персона Ісуса Христа, вона викликала найбільше суперечок і найбільше тиску за всю історію людства. І плюс ще ці події, от ми уявляємо собі таку картинку, коли апостол Петро пише. Давайте ми зараз подивимося, що він пише, кому він пише. От, це перших два вірші з першого розділу, апостол, який пише апостол Петро. Я думаю, легко розібратися, чому ми говоримо, що він автор. Дивіться, як він починається. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення Понту, Галатії, Каппадокії, Азії, Віфінії вибраним. І з передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир. Дуже легко визначити автора, да? Все ясно. Хто автор? В самому початку видно. Петро, апостол Ісуса Христа. Тепер цікаво, кому він пише. Хто ці люди? Дивіться, захожани розпорошення. Ну, таке цікаве, да? Вогієнка, цікавий переклад. Тобто це ті люди, в деяких перекладах пишеться вибраним, які розсіяні. Тобто вибрані це які? Віруючі християни, які були розсіяні. Розсіяні по різним територіям. Понту, Галатії, Каппадокії, Азії, Віфінії. Цікаво, що це якраз північні провінції Римської імперії. Туди, куди перекинулися ці гоніння і перекинулися ці страждання. По суті, він пише в епіцентр подій. Там, де відбуваються ці гоніння на християн, на віруючих, і він якраз цим віруючим вибраним пише. Пише це післання. От ми ввійшли в контекст. Тепер же ж цікаво, що пише апостол Петро їм. З чого він починає? Як він підбадьорює їх? Як це нас може підбадьорити, коли ми проходимо різні складні ситуації в нашому житті, які особливо пов'язані з Христом, і коли нас не приймають через Христа? Особливо в цій ситуації. Давайте подивимося, що говорить Петро, аби підбадьорити братів і сестер в цих складних обставинах. І перше, з чого він починає, і це так, як я назвав проповідь, жива надія. Цікаве слово це надія. Є такий футбольний клуб відомий, да, у нас надія. Що ж говорить їм про надію Павло? Петро, і що таке взагалі надія? От мені би хотілося почути от вашу думку. У мене теж є своя думка. Що таке надія? Як ви собі уявляєте? Що таке надія? Яке ви визначення можете дати? Уява про майбутнє. Окей, уява про майбутнє, внутрішнє переконання, що все буде добре. Що ще? Що? Впевненість. Добре, дякую. Да? Сподівання. Окей, да, це точно впевненість уже. Хорошо, добре. В моєму розумінні надія, ну це чисто моє суб'єктивне, це не істина. В моєму суб'єктивному розумінні це те, що мене мотивує жити і рухатися вперед. Це такий, ну, світло в кінці тунелю. За що я можу вцепитися, коли вже немає ніяких шансів, і я чіпляюся за цю надію. Це мені допоможе. Це мене витащить, грубо кажучи. Завдяки цьому я можу йти далі, завдяки цьому я можу рухатися. Це моя ціль, це моя впевненість і все те, що ви говорили. Давайте подивимося, про яку надію апостол Петро говорить цим людям. В чому вона полягає? Це жива надія християн, що може підбадьорити, що може підняти, що може підвести і повести далі. І сьогодні я з вами розгляну таких 4 пункти. Перше – це як отримати цю надію. Суть надії. Третє – це шлях надії. І четверте – який же ж результат цієї надії. Це те, про що ми сьогодні поговоримо. І так, давайте почнемо. Як отримати живу надію? І Петро далі продовжує в першому розділі, третій вірш. «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа». Як отримати живу надію? Що тут говорить Петро? Щось людина може зробити, щоб отримати цю надію? Дивіться, він починає... Два пункти можна тут виділити. Великою своєю милістю відродив. Хто це зробив? Бог і Отець, да, Господа нашого Ісуса Христа. І через що він це зробив? Відродив до живої надії. Через воскресіння Ісуса Христа. Ми бачимо, що тут роль людини дуже вагома. Да? Вона все практично зробила. Все от обставила так, щоб вже вцепитися за цю надію, сама її зробила, і тепер дружно йде з тою надією. Бачимо, що зробила людина тут по цьому тексту? Нічого не зробила. Все, що зробив, це зробив Бог через свого Сина Ісуса Христа. І от оцих два пункти я би хотів би глянути. Перше, по милості Бога. Перше, як ми можемо отримати живу надію, це по милості Бога. Що ще Біблія говорить про це? Титу, Послання до Тита, 3 розділ, 5 вірш. Він нас спас. Я думаю, ми розуміємо, про кого мова йде. Про Бога. Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости, через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Знову, яка думка повторюється? Хто нас спас? Бог як спас? Ми по милості своїй, по милості, не з діл праведності. Ніхто із нас не може заслужити своїми ділами. Ми дуже добре знаємо цю істину, але наша плоть завжди хоче, ну, хоче щось додати. Ну, мені щось хочеться зробити. Ну, як це так? Нічого не робити, взяти і спастись. Ну, треба щось робити. Ну, але ми бачимо, що от цю надію, живу надію, за яку ми можемо вхопитися, може дати нам тільки Бог. По своїй милості. Через що тут написано? Дивіться, через купіль відродження. Таке теж цікаве слово. Огієнко давно писав цей переклад. Через купіль відродження. Що це таке? Пам'ятаєте, в Ефесянам в 5 розділі щось схоже в синодальному перекладі звучить банією водною. Пам'ятаєте? Що це значить? Баня або купіль. Що мається на увазі? Пам'ятаєте, що це значить? Це Слово Боже. Через Слово Боже і обновленням Духом Святим. Тобто через Слово Боже ми можемо по милості Божій мати цю надію. І в цій надії обновлятися Духом Святим. Це те, що говорить Бог. Так ми можемо змінюватися, тільки маючи Духа Святого. Тільки коли Бог змінив наше серце. Тільки по Його милості ми можемо змінюватися. Ну, знаєте, іноді, коли я про це думаю, постає таке просте питання. То можна нічого не робити? То і так добре, Бог все зробить за мене. Ну, чи це так? І тоді можна і не цінувати. В принципі, я нічого не зробив для цього. Ну, але тоді у мене бажання ще більше бути вдячним Богу, ще більше цінувати те, що Він для мене зробив. Тому що я цього зовсім не заслужив. Я цього не міг добитися, я цього не міг, до цього не міг добратися. Це тільки Його милість. За це хочеться Його славити ще більше. Я можу мати надію тільки в Ньому і тільки завдяки Йому. І те, що я тут, і те, що ви сидите тут, це велика милість Божа. Не всі сидять тут, не всі сидять в церкві, не всі чують Слово Боже, а тим більше не всі знають Ісуса особисто. І це дуже велика милість, якщо ми чуємо Слово Боже і маємо можливість знати. Якщо ж ми тільки чуємо, то нам треба бігти і просити, щоб Бог нам відкрився. Дивіться, дуже часто ми хочемо надію собі самі створити, да? От ми хочемо десь в чомусь мати надію. В статусі, наприклад. В статусі, в визнанні, в грошах, в кар'єрі. Якщо немає статусу в суспільстві, то хочу добитися хоч в сім'ї. Щоб мене хоч в сім'ї поважали. Щоб я не був там тряпкою. Я роблю сам собі надію. Я створюю сам собі надію. За неї чіпляюся. І нею живу. На підприємствах, до речі, знаєте, коли хто найбільше іноді вказівок дає? Не директор, а прибиральниця. Вона дуже часто найбільше вказівок дає. Це її спосіб самовиразитися, це її надія. Це те, де вона хоче ствердитися. А як щодо нас? Як ми себе ведемо в суспільстві, чи в сім'ї, чи в церкві, чи на роботі? Чи ми створюємо самі собі надію, чи ми чіпляємося за неї, чи ми самостверджуємося, самореалізовуємося. І по суті, якби себе ідентифікуємо з цим. Ну, тобто, якщо я успішний на роботі, ну, значить, все нормально. Ну, от що для мене важливо. Якщо я успішний в служінні, значить, все нормально. От, що мені приносить радість? Якщо це мені приносить радість, то це моя надія. Значить, я за неї чіпляюся. Значить, це те, до чого я прагну. І те, з чим я себе ідентифікую. Служіння, робота, сім'я, гроші, статус, кар'єра. Що моя надія? За що я чіпляюся? З чим я себе ідентифікую? Якщо в мене забрати, наприклад, роботу, де є статус і де є там, бізнес, де є заробіток, чи тоді пропадає в мене все? Ну, зникає смисл для життя. Чи ще щось інше. Давайте подивимося далі. Бог спасає, бачимо, через своє слово і обновлює через свого духа. Давайте подивимося наступне. Дуже відомий текст, дуже відомий. Про Ісуса, коли він прийшов до Никодима. Всі його знають. Давайте його просто коротко нагадаємо, і що він нам може сказати. Ісус відповів до нього, сказав до Никодима: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже: як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона увійти до утроби своєї матері знову і родитись?» Ісус відповів: по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може увійти в царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж вродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Дивіться, щоб народитися, дитина може щось зробити, щоб народитися? Сама. Ну, я от недавно був свідком, не може. От буквально на днях. Ну, неможливо, вона сама не може вийти. Їй треба допомогти. Точно так само паралель зараз Ісус проводить в розмові з Никодимом. Каже: ти не можеш цього зробити. Він не говорить навіть йому це. Никодим сам доходить до цього. Ну як це може, будучи старою, народитися? І Ісус закінчує цю розмову. Він каже: ти не можеш цього зробити. Але дивіться, що він говорить. Хто це може? Дух дихає, де хоче. І його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Народження відбувається не тому, що ми вирішили, не тому, що я от вирішив там народитися там, умовно, 8 квітня, як це було в нашій сім'ї. Ні, тому що Бог вирішує, він дає, і він дає народження, і він дає життя. Це по його милості відбувається. І дивіться, Никодим, було чим, ну, скажімо, хвастатися або показати такі, знаєте, регалії свої релігійні. Було що Никодиму показати? Було, він начальник юдейський, фарисей з фарисеїв, там цілий список про нього. Було, да. Дивіться, було, але він нічого не міг зробити сам. Він сам це зрозумів і приходить, говорить до Ісуса: а як побачити Царство Боже? Уявіть, людина, яка знає там Тору, П'ятикнижжя на пам'ять, знає Біблію на пам'ять, приходить і каже: а як же ж Царство Боже побачити? Уявіть, при всіх його знаннях, при всьому тому, що він бачив і робив, він не знав, як туди попасти. І Ісус йому це розказує. По милості Божій. Уявіть, по милості Божій. Ми тут з вами сидимо. Як ще далі він сказав? По милості Божій і через воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Давайте подивимося Римлянам, 4 розділ, 24-25 вірш. А за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив з мертвих Ісуса Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Ісус не просто помер. Ісус не просто помер за наші гріхи, а Він зробив те, Отець зробив те, що ми будемо святкувати через тиждень, про що ми вже сьогодні починаємо говорити. Він воскрес. І завдяки Його воскресінню ми можемо бути виправданими. Якщо би Ісус не воскрес, ніхто би із нас не був би виправданий. Ніхто. Так говорить Біблія. Ми би не були би виправдані. Тільки завдяки Ісусу, по милості Божій, ми можемо мати цю надію. І завдяки, дивіться, по милості Божій, ми говоримо про те, що ми нічого не зробили. Тепер у нас друга частина. Хто зробив? Ми не можемо зробити, але хто зробив? Зробив Христос. Зробив Отець, Син і Дух Святий. Отець віддав свого Сина, і Христос був тут, жив, для того, щоб прожити святе і непорочне життя, щоб потім померти замість нас і воскреснути, і дати нам цю надію, щоб і ми були виправдані. Уявіть, яка цікава картина. Бог робить все замість нас. Наша відповідальність прийти до цього Бога і сказати, що а я не можу, тільки по твоїй милості, Бог. Тільки так ми можемо мати спасіння, тільки так ми можемо мати цю надію. Що ще дає нам воскресіння? Окрім виправдання. Римлянам 8 розділ 11 вірш. А коли живе в вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе в вас. Якщо ми надіємось на Христа, який встав із мертвих, то що тоді буде? Що тоді буде? Бог оживить і наші смертельні тіла через свого духа. Тоді і ми, дивіться, яку це надію нам дає. Я знаю, що я грішний. Я знаю, що за ці гріхи помер Ісус. Я знаю, що Він воскрес. Якщо я вірю в це, якщо я в смиренні і в скрушенні серця приходжу, то і Він мене відродить. І Він мене воскресить. І я буду жити. От як можна отримати цю надію? Тільки так. Якщо ми не віримо і не надіємось на Христа і Його воскресіння, то цього ніколи не буде. Тобто отримати надію можна тільки завдяки відродженню, те, що ми подивилися по милості Божій, і через воскресіння Христа. Добре, ми поговорили про те, як отримати цю надію. Давайте ми ж глянемо, яка суть цієї живої надії. Що говорить далі апостол Петро? 4-5 вірш. Нас за спадщину нетлінну і непорочну та нев'яночу заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. На що ми надіємось? В чому знаходимо заспокоєння? Чим заспокоював і підбадьорював Петро віруючих у випробуваннях? Дивіться, що, чим він заспокоює? Дивіться, він говорить, як можна отримати цю надію, а потім він розказує суть цієї надії. Яка її суть? В чому ця надія? Для всіх нас. Для всіх. Тим більше ті, які були у випробуваннях. Хтось може в якихось випробуваннях і зараз нас. Але яка надія дає нам мир і спокій? Дивіться, на спадщину, нетлінну, непорочну та нев'яночу, заховану в небі для нас. У нас, виявляється, вже є спадщина. Скажіть, спадщину можна заробити? За спадщину просто дають. Там дзвонять і кажуть, в тебе був дідусь в Сполучених Штатах Америки, і тобі заповів там мільйон доларів, дом і три собаки. Ну, тобто її просто дають. Да, це ти не можеш заробити її якось. Тільки тоді, коли в тебе є, особливо, коли є ви родичі, да? Коли ти, наприклад, усиновлений, да? Як нас усиновив Бог, на спадщину. Але цікавий дуже опис цієї спадщини. Що це за спадщина? Дивіться, який у неї опис. Перша, яка вона? Нетлінна. Тобто, яка ніколи не зникне, ніколи не зітліє. Та спадщина зітліє, згорить, дом розвалиться, собаки здохнуть і все пропаде. Ця спадщина ніколи не зникне. Ніколи. Нетлінна. Добре, вона не пропаде. Яка вона ще? Непорочна або чиста. Чиста спадщина, яка не зап'ятнана, не має плями. І нев'януча, яка ніколи не зав'яне. Тобто спадщину ми не заробимо, а тільки так, як вирішить власник. І дивіться, яку спадщину. Але де вона захована, цікава ця спадщина? Де вона нас чекає, ця спадщина? На небесах, уявіть. Ця спадщина вже чекає нас на небесах. Ну, це так класно подивитися на цю картину, яку Бог уже зробив. У нас є спадщина, яка ніколи не пропаде, яка ніколи не зів'яне, яка ніколи не зруйнується. І вона чекає нас на небесах. Ми так часто живемо цим земним, оцими земними спадщинами, оцими земними речами. І, ну, і нормально, нікуди від цього не дінешся. Треба заробляти гроші, треба їсти і все інше. І це нормальні речі. Але от що приносить істинну радість, знаєте? От, чи приносять мені от ці речі істинну радість? Чи насолоджуюся я ними? Чи насолоджуюся тим, що буде на небесах? оцією спадщиною, яку Ісус уже приготував для мене. Ми так, буває, погружаємося з головою, знаєте, ниряємо туди, в цей вир життя, що в нас нема коли голову підняти, як той плавець, знаєте, гребем, тільки вдухнув повітря і погріб далі. Навіть немає коли глянути на цю красоту, яку Бог уже приготував для нас. На цю красу, яка вже чекає його реально вибраних людей. І в чому ця надія, дивіться? На спасіння, яке готове з'явитися. На спасіння. От в чому ця надія. Спасіння від смерті, спасіння від нас самих. Там, де ми будемо на небесах. Ми і Бог. Ми і Христос. Давайте подивимося ще, цікаво, що про це говорить Павло в Римлянам, в 8 розділі, 31 і 39 вірш. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Але оскаржувати буде Божих вибранців. Бог той, що виправдує. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Що відлучить? Це такі риторичні питання задає апостол Павло. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Пропустив один вірш, 36. Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Уявіть, які класні слова. Ніщо нас не може відлучити від любові Ісуса Христа. І апостол Павло різні риторичні запитання задає тут. Да, давайте от подивимося. Хто оскаржуватиме? Хто ж той, що засуджує? Хто нас розлучить від любові Христової? Недоля розлучить? Утиск? Дивіться, він пише християнам, які реально в утисках. Це може відлучити нас? Можуть переслідування відлучити? Може нагота? Може безгріш'я нас відлучити? Може проблеми на роботі, вдома, в суспільстві, неприйняття? Це нас може відлучити від Ісуса? Ні, не може відлучити від Ісуса. І про це говорить Петро, і про це говорить Павло. Що навіть ні смерть, дивіться, цікаво вас, ані ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні вишина, ні глибина, ані інше, не може нас відлучити від любові Ісуса Христа. Що б з нами не сталося? Дивіться, яка надія. За неї можна триматися. Оце, знаєте, оцей промінь в кінці тунеля, за який можна схватитися, і який ніколи не покидати, і який тебе ніколи не покине. Це ця надія в Ісусі Христі, в Його любові. Ми часто говоримо про що? Те, що нам треба робити, як жити. І воно так, знаєте, натискає, натискає, натискає. Але в чому суть? В чому суть надії? В тому, що Ісус ніколи нас не покине, якщо ми дійсно Його знаємо. Ніколи нас не покине. Оце те, чим Петро підбадьорював. Це те, чим зараз Бог підбадьорює кожного із нас. Якщо ви діти Божі, то ви ніколи не будете відлучені від любові Христа. Якщо ж ви не діти Божі, то треба дуже просити Бога, щоб Він ваше серце змінив. Бо тільки по Його милості це може відбутися. Тільки так. Давайте подивимося. Подивимося далі. Знаєте, хотів ще згадати один момент. Я говорив якось з людиною, я ще тоді невіруючий був просто в таборі християнському. І вона каже, я так уже хочу до тата, так хочу вже на небо. Я такий сів і думаю, що за странні слова? Знаєте, є таке, що за странні слова, хто може слухати їх? Ну, це для мене так дивно було, ну, як це так? Я хочу, ну, другими словами, знаєте, такі суїцидальні якісь такі речі нагадує. Хочу, ну, як бути статом на небесах, що для цього треба? Ну, померти треба. І це для мене так дивно було. Але коли ти розумієш оцю надію, коли ти будеш на небесах з Ісусом, і коли ти переживаєш оцю єдність з Ісусом уже тут на землі, і ти розумієш, що це буде набагато краще, ну, ти розумієш цю людину. Але от чи справді ми отак от хочемо? От скажіть, хто хоче вже?
Я.
Круто. От тепер я ще й Вадима не розумію. Ні, це жарт. Ні, це дуже класно. Це дуже класно. Це говорить про те, чим ми живемо тут. Ми часто так зосереджуємось на цих речах, що здається, це щось таке недосяжне, знаєте, на небесах буде. Але на небесах буде набагато, набагато. Ми навіть не знаємо як, але ми будемо в присутності Христа. Ми будемо разом з Ним. І це ні з чим не зрівняється. Давайте ще подивимося один уривок. Матвія, 25 розділ, 31, 34 вірш. «Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчара овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: прийдіть, благословенні мої, мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу». Цікаво, що надія ця не для всіх. Да? Буде якесь розділення, коли люди зустрінуться з Ісусом, буде якесь розділення. Яке розділення? На кого? Дві категорії тут сказано. Вівці і козлята. Ну, або козли. Вівці і козлята. Як дізнатися, в якій категорії я знаходжусь? Ну, це буде такий, знаєте, ну, страшний час. Ну, реально страшний. Для багатьох. Для багатьох це буде, ну, таке лікування, знаєте. Нарешті я зі своїм батьком, нарешті я з Ісусом. А для багатьох вони будуть поза загоном. Бо Ісус, як той пастир, як пастух, Він відділить своїх. Пам'ятаєте, пастух знає своїх. І Він відділить для вічного життя своїх від тих, яких Він не знає. Чи знає Ісус мій голос? Чи знаю я Ісуса голос? Чи рухаюся я за Ним? Коли я чую, що мені Ісус говорить, чи роблю я так? Ну, це те вже показує, чи ми по милості Божій вибрані, чи не вибрані. Якось ж треба нам проаналізувати це, зрозуміти, хто я є насправді. Тому що, знаєте, в Писанні дуже багато є таке слово «не обманюйтесь». Чули в Писанні таке слово? Не раз воно згадано. «Не обманюйтесь». І далі пояснюється, чого, в чому. Особливо в Коринфянам написано, в Коринтянам, що неправедні не наслідують Царство Божого. І перелік, які люди не наслідують. Ті, які живуть таким способом неправедним життя. Там і перелюбники, і обманщики, п'яниці. Ну, і це ми говоримо про спосіб життя. І він каже, не обманюйтесь, не думайте, ну, якщо ми живемо якимось таким способом життя, тому що він писав це до віруючих людей, якщо ви пам'ятаєте, до коринтян. Значить, серед віруючих людей є люди, які обманюються, які думають, що вони будуть там, але насправді їхній спосіб життя говорить про зовсім інше. І дивіться, ми тільки що говорили про таку красу цієї надії, яку Бог приготував. І ми можемо думати, так, вона для мене. Але якщо я цією надією не живу вже тут, мабуть, вона не для мене. І тут Ісус відділить овець від козлят. Для когось це буде лікування, для когось буде дуже страшний час. Давайте ще подивимось Івана, 10 розділ. Пам'ятаєте, що в Івана в 10 розділі про що говориться? Це якраз Ісус там представлений як хто? Як наша община. Добрим пастирем. От він представлений добрим пастирем, голос якого вівці чують, да, за яким слідують. І Ісус говорить, я життя вічне даю їм, от оцим його вівцям. І вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Він каже, якщо ви мої вівці, то ви ніколи не загинете. Вас ніхто не вихопить з моєї руки. Тому що ви в моєму загоні. Ісус, він гарант цього. Головне, аби ми не обманювалися, аби ми точно знали, я Ісусове дитя, я Боже дитя, я Ісусова вівця, я чую голос Його і я хочу Його виконувати. Ну, питання, наскільки часто я чую Його голос, да? Тобто, наскільки часто я в Його слові, чи я хочу чути Його голос? Бо якщо я не хочу чути Його голос, ну, якась така дивна вівця трохи виходить. Ну, сама по собі, знаєте, ходить, блукає. Ісус її кличе, а вона не йде. То чую я Його голос, чи слідую я за Ним? Якщо так, ви навік дитя Боже. І все, що Бог хоче робити з вами, це міняти ще. І ми далі подивимося. Ми далі подивимося про це. Дивіться, ми подивилися, як отримати живу надію і суть живої надії. І далі, коли ми маємо цю надію, і коли ми йдемо і живемо цією надією. Третє, про що би я хотів поговорити, це шлях цієї живої надії отут. Отут, от на землі, коли ми живемо. Як ми проживаємо цю живу надію. Як ми проходимо разом з нею. Далі апостол Петро говориться в своєму посланні. 6-8 вірш. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Що тут говориться про життєвий шлях? Солодкий він буде, такий безпроблемний, там, без задоринки. Да? Чи як говорить тут апостол Петро? Він говорить, дивіться, будуть що? Всілякі випробування. Будуть такі, знаєте, на будь-який смак. І зараз ці віруючі, до речі, вони переконуються в цьому. Я думаю, що і ви час від часу переконуєтеся в тому. Що будуть всілякі випробування. О, це якраз той процес, да, коли ми маємо вже цю надію, коли ми за неї вцепилися, це якраз той процес, коли Бог нас освячує і проводить на небеса. Він не хоче, щоб ми отакі от, ну добре, ну то класно, я спасений, то все, можна жити як хочу. Ні, не так Писання говорить. І дивіться, далі він розказує як. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото. До речі, останній раз, коли я проповідував, цей був текст. Ну так виходить, Біблія про це говорить, приходиться говорити теж про це. І дорогоцінніше за золото. Пам'ятаєте, я тоді говорив, як випробовується золото, як робиться найвища проба. Просто піднімається температура, і ці домішки випливають. Отак от Бог працює з нашим серцем. Отак він його освячує. Каже, якщо ти маєш цю надію, дивися, я хочу зробити тебе ще дорогоціннішим. І на тебе можуть різне говорити. Ну, ми говорили, що в нас такі гоніння дуже серйозні в Україні. То максимум, що ми можемо почути, да, це в спину пару слів. І більше нічого. Не знаємо, що буде далі. Сьогодні цікавий у нас день, до речі. І в нас і вербна неділя сьогодні, і в нас і вибори. Не знаємо, як воно буде далі. На даний момент воно у нас так в країні. Але отак, через ці випробовування, Бог змінює наше серце, освячує і приводить нас, хоче привести в нас на небеса чистими, такими непорочними, які вже відчули смак цього життя з Ісусом уже тут на землі. Які вже розуміють, що таке близькі стосунки з Ісусом. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч і тепер не бачите. Дивіться, віра – це також щось пов'язане трохи з надією. Да? Ви бачите особисто Бога? Ну, ви маєте особисті стосунки з Богом, але написано, ви його любите, не бачивши. Чи ми любимо Христа? Чи ми любимо наше життя? Чи ми любимо наш комфорт? Що ми більше покладаємо свого часу? На те, щоб мати ці близькі стосунки з Ісусом? Чи на те, щоб мати комфортне життя тут, з якимось статусом, про що ми говорили раніше? Ну, цікаво, що ці випробування, про них багато сказано. Я скажу ще раз, ще один вірш, який я вже говорив. Усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Ми говорили минулого разу, це останнє блаженство, якщо ви пам'ятаєте, що блаженні вигнані за правду. І ці тексти там були. Але це якраз і є оцей шлях на небеса. Він проходить через це. Якось так вийшло. Я не планував, чесно. Я дивлюся. Я думав, чи вписувати в проповідь цей вірш, тому що я його говорив на минулій проповіді, але я його не вписав. Але перед виходом я його вписав. Ну, тому що, ну, це реальність. Ну, так воно є. Всі, хто хочуть жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Ну, і питання, якщо взагалі, ну, до мене всі відносяться дуже класно, ну, чи живу я побожно в Христі Ісусі. Якщо я хочу жити так, то я повинен бути готовий, що мене не будуть приймати так. Бо я странний. Ну, бо я не так живу, як вони. У мене не ті цінності, як у них. Ну, це дивно для них. Або я живу так, як вони, і підлаштовуюся під їхнє життя. Ну, там, роблю ті самі речі, як вони роблять, ті самі обряди, ту саму музику, в ті самі заклади хожу. І там, де немає гріха, то класно і слава Богу, і так можна бути з цими людьми. Але якщо ми і проникаємося цим світським життям, то це сумно. Ну, питання, чи ми ж йдемо в небеса, а якщо ці люди не йдуть в небеса, а ми з ними йдемо одною дорогою, то якось дивно виходить. Пам'ятаєте, Ісус говорив про широкі і вузькі ворота, і про широкий і вузький шлях. Це різні шляхи. На цьому шляху набагато комфортніше широкому. Туди всі йдуть отак, знаєте, натовпом. І ти там по течії туди йдеш. А тут некомфортно. Тут треба, там написано, шукають вузький шлях. Люди, які шукають цей вузький шлях, який десь неприємний, ну, де їх і там їх не приймають. Всі, хто хочуть жити благочестиво у Христі. Ну, це, не знаю чого, один із моїх улюблених віршів. Нашого, не знаю, щось може Бог буде робити з моїм серцем. Давайте ще один вірш. Подивимося. Якова, дуже схожий. Якщо ви пам'ятаєте, Яків кому писав своє післання? Розсіяним. Дуже схожа ситуація, да? Як Петро. Він теж пише віруючим, які розсіяні. І Яків писав віруючим, які розсіяні. Які також у випробуваннях. Дивіться, що він пише. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. І Петро, і Яків говорять, випробування будуть, але вони говорять про те, як ми маємо їх проходити. Він каже, з радістю майте, брати мої, повну радість. Повну. Не просто радість, а повну радість. Чому? Цікаво. Коли Петро казав, він говорив про те, що маєте радість, тому що ви знаєте, яка у вас надія, до чого ви йдете. І зараз тут Яків говорить, тому що ви стаєте досконалі та бездоганні через ці. Оця переплавка проходить. Дуже важко приймати випробування, я знаю. Я не раз говорив, що коли я перший раз цей текст чув, то так, трошки біля візка хотілося покрутити. Ну що це за радість, коли тебе проблеми, а ти радієш від цього? І про це говорить Писання, що це можливість для тебе змінитися. Тебе не приймають? Тебе не приймають там, де ти вчишся, тебе не приймають на роботі. Не приймають через Христа. Ну, то це про щось говорить. Ну, то це ж дуже добре. Якщо через Христа, а не через наші глупості не приймають. Значить, ти справді ця вівця, ти справді віруюча людина, ти справді на цьому шляху в небеса, ти справді тримаєшся за цю надію. Це говорить про те, ким ти є і чим ти живеш. І більше того, якщо люди це бачать в тобі, і ти це говориш, і ти цим живеш, то, можливо, ти і станеш оцим послом Божим, через якого Бог попрацює з цією людиною. І ти тут проживеш, ну, не марне життя, не безплідне життя, а життя, яке має плід. Сьогодні ми на початку говорили про плоди. Ну, які плоди мого життя, які плоди моєї надії? Те, чим я живу, заради чого я живу, що є моєю ціллю, що приносить мені радість. Дивіться, тут радість приносить випробування за Христа. У нас немає таких випробувань, але в нас є на своєму рівні якісь випробування. Десь, ну, нас не садять в тюрми, да? От цікаво, чого в Північній Кореї люди сидять за віру. Чого їх страчують за віру. Ну, тож можна, ну, чого вони не відмовляються? Ну, значить, у них є якісь, ну, є якась ціль, є якась надія, куди вони дивляться і за що вони тримаються. Ну, і вони готові відмовитися від того всього, що вони мають. І готові сидіти в тюрмі за Ісуса, коли тобі просто кажуть, просто відречись від Ісуса. І вони не відрікаються. Ну, і вони йдуть в тюрму, в в'язницю, там, де каторжні роботи. Там, де, ну, їх просто знущаються над ними. Я колись картинки бачив, ну, це просто жах, що там роблять і що можуть робити. Дивіться, яка повинна бути оця впевненість, про що ми на початку говорили, оця надія, за яку ми вцепилися, і ми ні на що не готові їх проміняти. От на що ми, буває, розмінюємо оцю надію? Дивіться, нас же ж не б'ють, в в'язниці не садять. Але ми так тепленько буває, тепленько живемо своїм життям. Ну, тепленько йдемо на компроміс з гріхом. Там десь комусь дав, та всі дають. Там десь з кимось погуляв, та всі гуляють. І отак тепленько, тепленько, тепленько. І ми не живемо цією надією. Да, якщо ми діти Божі, Ісус говорить, Бог говорить, ніхто не вихопить з руки Його. Але які ми вівці? Оці слухняні, які чують і зразу б'є і побігли до свого пастиря. Чи ті, які десь блукають і шукають проблем на свою голову, там, де вовк наскочить. А потім бідкаються і прибігають. Що ж це таке? Пострадав за Христа. Хорошо. Давайте подивимося останній пункт. Ми подивилися, як отримати живу надію, суть живої надії, шлях живої надії, і останнє – це результат живої надії. Який же результат живої надії? І 1 Петра 1,9, ми закінчуємо цей уривок до 9 вірша. «Бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душам». Який результат цієї надії? Що говорить Петро? Спасіння душ. Спасіння душ. Воно того варто? Точно варто. 100% варто. Знаєте, християнство – це часом зараз стає така релігія, ну, в нашому контексті, де треба виживати на морально-вольових. Але насправді ми не в наших силах це. Ми бачили, що по милості Божій тільки це ми маємо. І спасіння ми маємо тільки завдяки Йому. І ми тоді живемо, ми тоді зростаємо, коли ми, як оці вівці, слухаємо свого пастиря, коли ми, знаючи його, коли він по милості Божій нас оправдав, виправдав, ми йдемо і слідуємо за ним. Давайте подивимося Римлянам, 6 розділ, 22 вірш. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Що, окрім спасіння, тут ще говорить, говориться, який ще результат? Який результат? Да, освячення і життя вічне. Бачите, це те, про що ми з вами говорили. Зміна мого серця, освячення. Зміна, коли я змінюю своє відношення до інших. Коли я не живу, аби мати якісь, знаєте, привілегії собі, вигоди собі, бути кращим за когось, бути вищим за когось. Ну, тому що Ісус не проживав таке життя, і Він не вчив так, Він мив ноги учням. А я по собі помічаю, що я починаю заздрити, коли в когось краще за мене. Ну, Ісус так не жив. Ісус хоче змінити наші серця в цьому. Я зараз говорю про себе. Ну, в кожного свої якісь речі є. Дивіться, ну, Він дає ще освячення, Він змінює нас, змінює наші серця, і Він дає життя вічне. Ну, цікаво, що тут сказано, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові. На кого надія у раба? На кого він може надіятись? Так, да, на пана тільки. Ну, на кого може раб надіятися? Тільки на пана. Що він потурбується про нього, що він забезпечить його. На кого моя надія? І раб виконує свої обов'язки, які він має робити. Але він повністю залежний від пана. І у нас є справи, які ми робимо тут. І ми маємо їх робити. Але на кого моя надія? На кого я, за кого я вчепився? І що моє її радістю? Заради чого я живу? І от результат живої надії, ми сказали, спасіння, освячення і життя вічне. Давайте ми підсумуємо все те, що ми наговорили з вами тут. Справжню живу надію можна отримати тільки по милості Божій через воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Вона полягає в нетлінній, нев'янучій спадщині, захованій на небесах, для якої ми збережені силою Божою через віру. Шлях до цієї надії у випробуваннях, в яких Бог хоче нас навчити жити надією на нього і радіти цьому. Пам'ятаєте, що одна із цілей послання апостола Петра – навчитися жити переможно в цьому світі. Ми часто програємо, да, в цьому світі. Бог хоче, щоб ми жили переможним життям, надприроднім життям. Щоб ми перемагали гріхи свої, в першу чергу, разом з ним. В результаті жива надія приводить до освячення, зміни нашого земного життя, да? Те, як ми тут уже живемо, до спасіння душі та життя вічного. Таку от чудову картину намалював Бог. От такий от шлях, от така от надія. Давайте ми задамо собі питання. Що ми з цим всім наговорили, а тепер що ми з цим всім будемо робити? Будемо просто собі знати, що є жива надія, та й добре. Питання для себе. Для себе, наголошую. Що є моєю надією? Ми вже декілька разів про це говорили. Ви пам'ятаєте, да? За що я тримаюся, що дає мені мотивацію, що дає мені радість. В чому я знаходжу заспокоєння або мотивацію для життя? От оцей от промінь сонця, оцей світло в кінці тунеля. Що для мене це? Що, якщо в мене його забрати, то я втрачаю радість. І я втрачаю сенс. І останнє. Чи чекаю я зустрічі з Ісусом? Я думаю, оце питання, відповідь на яке дуже допоможе нам відповісти на перших два питання. Якщо я чекаю зустрічі з Ісусом, то для мене Він головна цінність. От, ну, чи готовий я от зараз зустрітися з Ним? Я не знаю, скільки часу кожному із нас Бог приготував. Але чи готовий я з ним зараз зустрітися? Це відбудеться рано чи пізно. Але відповідь на це питання показує, до чого прив'язане моє серце. І іноді страшно, мені страшно іноді відповідати на це питання. Бо я іноді задаю його собі і думаю, що а я не чекаю, мабуть, так сильно. У мене ще тут справ, планів, ого-го. Ну, і це нормально. Але до чого я прив'язаний? Яка моя надія? Сьогодні ми говорили з вами, да? Цікавий день, і сьогодні вибори. І теж, на що я надіюся? І вербна неділя. Зустрічали царя, сьогодні Коля говорив, да? Зустрічали Ісуса як царя. От. Потім розіп'яли. На когось ми надіємося сьогодні? На кого я надіюся? На нового президента? Чи на старого президента з оновленою командою? Ну, на кого я надіюся? Хто мій цар? Хто моя надія? Хай Бог дасть нам мудрості і в цьому питанні. Але ви знаєте, що є єдиний цар, спадщина якого Нев'яноча, який буде вічно царювати, і в якого ми завжди знайдемо мир, спокій, і де не буде біди і сліз. Це Ісус Христос. І це тільки надія на нього. Амінь.